Ben, temos un tempiño para preguntas.
Supoño que algunha vez ou moitas veces vos preguntaron isto. É unha pregunta especificamente para Mariló e máis para Bieito. Que opinión tedes, tendo en conta algunhas das afirmacións que se fixeron como hai que resistir e ao mesmo tempo que non nos vayamos meter nun gueto, que opinión vos merecen ou que utilidade lle vedes aos proxectos, algúns proxectos que están xurdindo, que son pequeniños, pero que teñen o seu interese, de escolas, de iniciativa social ou de iniciativa privada, pero popular, desde logo, en galego. Aquí en Santiago temos unha escola de momento infantil que se chama Semente, seguro que coñecedes, non? Pero hai máis cousas por aí. Grazas.
Respondedes?
Sí, a ver, eu, aparte de Semente, bueno, está esta iniciativa de Galicia co Galego, que pretende xustamente, a ver, eu, obviamente preferiría que fose unha opción pública, pero entendo que eles teñen, digamos, unha disposición pública, por entendernos así, aparte nun período dirixido a un período de idade que non é obrigatorio, entonces, bueno, en ese sentido. Pero eu creo que xustamente buscan desenvolver opción en galego, unha porque está na sociedade, outra porque hai unha demanda, digamos, para a pervivencia da lingua de familias que queren, bueno, pues, transmitir, que coincida esa transmisión interxeracional que les fan pues, cos primeiros inicios na escola. Entón, sempre ten que ser, vamos, eu entendo que é unha visión positiva. Obviamente, se fose outro marco normativo, e se fose outro un pouco a disposición a facer dese período 0-3 e incluso de todo infantil, o que o propio Plan Xeral recalcaba, decir, daba como moi documentado a importancia que ten o infantil, basicamente, porque bueno, están aí os rudimentos para a lectoescritura e para, en fin, esa transición familia-escola. Bueno, se eso se cumplise, pues, efectivamente, podería haber iniciativa concertada, pero habería tamén unha iniciativa pública. Entón, saúdos positivamente, en principio, sí.
Sí, eu coincido. A ver, non é a fórmula desexable, para min, eso penso que para a maioría, non? Isto debería estar garantido desde o sistema público, pero, bueno, na situación na que estamos, hai que botar man de todas as estrategias posibles nese ánimo de resistencia que dicíamos, non? E é certo que en moitos contextos, sobre todo contextos urbanos, é imposible educar a un neno neses niveis en galego. E isto, claro, ten consecuencias, volvo ás intervencións de onte, consecuencias na transmisión interxeracional. Cando se falou cando se elaborou o plan de normalización lingüística, ao que se referiron varios compañeiros aquí na mesa hoxe, eu estive en ali, eu participei na sección de educación e familia, que creo que ia ligada a educación e familia, unha das cuestións, bueno, na que houve máis debate, e creo que ao final chegamos a un consenso, era en que o que a educación infantil funcionase en galego ou non tiña un efecto inductor, unha capacidade inductora dos comportamentos lingüísticos familiares, no sentido de que polo menos os galegofalantes non deixasen de transmitir o galego aos seus fillos. É dicir, se eu teño un neno ou unha nena que aos dous anos, o ano e medio, ou aos tres, vai entrar no sistema educativo, o van recibir en galego, eu son galego falante, sen necesidade, non estou condicionado por ningunha ideoloxía lingüística, nin por nada, simplemente son un pai que quero mellor por meus fillos, bueno, pois, entendo que a maneira de facilitar as cousas é falar en galego, que ademais é a lingua que falamos na casa, e que vai ter na escola. Como isto non funcionou así, aí, eu creo que aí estivo o problema máis grande da planificación lingüística en Galicia, desde que empezou, non me refiro agora ao decreto de 2010, desde o ano 83, o fracaso estivo fundamentalmente na educación infantil, en a aprendizaxe da lectoescritura, que vai un pouco asociado tamén, non? Creo que iso, xunto cunha dinámica social determinada, non me esquezo dela, fixo que houbera unha desgaliquización. As gráficas nosas son as contrarias das que presentabades aquí onte Óscar, Esteba e Pachi, en no que se refire á transmisión interxeracional. A gráfica nosa do galego baixa, pero de maneira brusca e constante. Sube na mesma proporción, máis ou menos, a de castelán, nesa transmisión interxeracional, non? Claro, aí está unha das debilidades máis grandes para o galego, pareceme a min. Que isto, estas alternativas, poidan compensar iso? Non, eu creo que xa a satisfacción é uns pais que xa bastante tamén, non? Uns pais que, en fin, poden sobrevivir nunha atitude de compromiso coa súa lingua. Socialmente creo que teñen pouco impacto, pero, bueno, parece ben que existan.
Tiñamos aquí unha outra pregunta.
Sí, hola, buenos días. Bueno, en realidad no es una pregunta, sino ciertamente tratar de completar la respuesta a una pregunta que intentamos dar ayer, pero que, como bien nos ha recordado
Vieito,
eso es, Vieito, más bien dimos una respuesta valorativa y no tanto sobre los pasos que se estaban dando en la educación plurilingüe en este momento en el sistema educativo vasco, ¿no? Vamos a ver, la educación plurilingüe, no solo bilingüe, en este caso han tenido plurilingüe, al menos una educación trilingüe, incluso más allá de la trilingüe, también con el objetivo de acercarse al menos a un umbral de una cuarta lengua, en nuestro caso el francés, estas experiencias en el sistema educativo vasco se están dando desde hace muchos años. No es algo que viene de hace dos años. Es cierto que hace dos años, desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en ese momento se lanzó el programa de la educación trilingüe como un modelo superador del sistema de modelos lingüísticos que rigen el sistema educativo vasco, que son a los que ayer me referí aquí, son los modelos A, B y D, donde la lengua vehicular básicamente es el castellano en el A, la lengua vehicular es básicamente el euskera en el D, el B es mixto, etcétera. Bueno, pues una pretensión de superar esos modelos, pues se lanzó esto de la enseñanza trilingüe. Insisto, la educación plurilingüe, esas experiencias se está viendo en diferentes redes educativas desde hace unos cuantos años y precisamente yo diría que las experiencias más avanzadas, en definitiva estamos hablando de la introducción del inglés, se están produciendo precisamente desde hace años en el modelo D, en los centros donde básicamente se imparte en el modelo D, es decir, el modelo en el que el euskera es la lengua vehicular. Y los resultados en lo que a competencias comunicativas lingüísticas se refiere, por el hecho de que el euskera tenga que ser compartido con el inglés o con el castellano a la hora de impartir lengua y literatura española, etcétera, no hay un retroceso, ni mucho menos en la adquisición de competencias lingüísticas en euskera, en esas experiencias que está habiendo. Bueno, dicho esto, esto a título informativo, dentro de un curso, o sea, después de otro curso más, se tendrá que hacer la evaluación de lo que da de sí esto de la educación trilingüe, el marco de educación trilingüe, el MED, que se puso en marcha hace dos cursos. Y habrá que ver qué resultados da esa evaluación. Pero yo, al menos es la opinión que tenemos algunos, tal y como está hoy definido ese MED, puede y debe ser mejorado en su propio planteamiento. ¿Por qué? Pues porque lo único que viene a aportar es, en una parte importante, una receta igual para todos. Es decir, se reparten 20% en euskera, 20% en inglés, 20% en castellano. A partir de ahí, ese otro 40% que queda sería lo que estaría, quedaría para que lo decidiera cada centro, etcétera, etcétera. Claro, en una realidad sociolingüística tan diversa como la del País Vasco, muy diversa, es decir, que para que ustedes se hagan una idea, el 50% de la población bilingüe del País Vasco vive en municipios cuyo porcentaje de población bilingüe no llega al 50%, por ejemplo. para que se hagan una idea. La diversidad sociolingüística es tal, la influencia de otros factores no sociolingüísticos, sino de orden cultural, económico, clase social, si se puede denominar de esta manera, la influencia de esos factores es tal también a la hora de la adquisición de competencias en el sistema educativo, de lo que sea, también las lingüísticas, es tal que yo creo que si algo debe ser aplicado para garantizar el éxito, son soluciones diferentes para situaciones diferentes, por una parte. Y en segundo lugar, creo que es un poco, me parece, es una opinión no suficientemente asentada, ni mucho menos. Hay que ver qué nos van a decir esas evaluaciones, pero creo que en un foro de estos merece la pena introducir ese tipo de opiniones o de elementos de debate. Y es que yo creo que tal y como está hoy planteado, tiene bastante de empezar la casa por el tejado. Es decir, ¿hay que establecer un mínimo igual para todas las lenguas como lenguas vehiculares? ¿O lo que hay que establecer previamente es el objetivo lingüístico que el sistema educativo, con carácter mínimo, aunque sea a título orientativo, pero mínimo, debería garantizar a todo el alumnado, precisamente para asegurar también la igualdad de oportunidades? Es decir, el sistema educativo vasco, dada la diversidad sociolingüística que tiene, etcétera, etcétera, ¿qué objetivo de competencia comunicativa, competencia lingüística debería garantizar a todos en euskera, en castellano, en las dos lenguas oficiales? Que entiendo que debería ser la misma la que debería garantizar en las dos lenguas oficiales. ¿Qué nivel, qué objetivo lingüístico debe garantizar en inglés, que tendría que ser inferior al de las dos lenguas oficiales? Y para asegurar y garantizar al conjunto del sistema con carácter mínimo, que no será el óptimo, mínimo, esas competencias lingüísticas, es entonces cuando habría que empezar a plantearse si tiene que haber un mínimo de horas de exposición de cada lengua, etcétera. Pero no al revés. Ahora el esquema es al revés. Que parece que es algo así como el decir, no, a las tres lenguas les vamos a dar exactamente el mismo tratamiento de horas de exposición. El tratamiento no jerarquizado de las lenguas, el tratamiento de respeto a todas las lenguas, el tratamiento de abordar las lenguas en claves de complementariedad, no significa que haya que tratarlas de la misma manera y en la misma proporción todas ellas. Porque tratando de la misma manera a los desiguales, nunca se llega a la igualdad, sino que se puede ahondar en una mayor desigualdad.
Vale. Gracias. A usted. No sé si queréis desde la mesa decir algo. No. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Esteve. Agradecemos.
Nada, é unha suxestión, máis ben. Identificouse, moi bo día, identificouse na mesa que hoxe en día falar de plurilingüismo é falar da aprendizaxe do inglés, basicamente. Ben, eu quería suxerir unha alternativa que un colega, é dicir, que unha alternativa que tedes tamén na Galiza, porque hai unha versión galega destes materiais, é que eu descoñezo se hai algunha iniciativa, algunha persoa neste país que, en fin, que estea levando a cabo sesións cos materiais que se chaman Eurocom ROM, que supoño que son coñecidos polo menos por parte do público. Eu teño un colega en Cataluña que é profesor de secundaria, leva bastantes anos impartindo unha materia que se chama Eurocom ROM. Estes materiais, dos cales, como dixen, hai unha versión en galego, chamase As Sete Peneiras, non sei como é, regras para falar a xiña todas as linguas románicas ou algo así, o que fornece son competencias pasivas nun período moi breve de tempo de todas as linguas románicas, partindo das competencias que ten o alumno na súa lingua propia, neste caso o galego. Isto é unha maneira moi interesante, dende o meu punto de vista, de potenciar, por unha banda, o plurilingüismo e, pola outra, o prestixio da lingua propia, porque partes das competencias que ten o alumno na súa lingua e, polo tanto, o que se fai é darlle valor e permitir que, a partir desde aquí, desenvolva unhas competencias en todo o resto de linguas románicas, que é un punto de partida para que o plurilingüismo se poida desenvolver máis adiante. É simplemente unha suxestión.
Sí, permíteme só engadir, non teño resposta se está traballando, presentouse aquí en Galicia, na Facultade de Filoloxía, creo que hai un par de anos, e non sei se a nivel de centros escolares se está traballando con iso ou non, pero é moi interesante o que acaba de sinalar Esteba, porque plurilingüismo efectivamente non significa competencias idénticas en todas as linguas, faltaría máis, non? Ser plurilingüe con competencia plena en todo é totalmente imposible, polo menos a nivel colectivo, a nivel de gran de masa social, non? Que en que temos que pensar, non, individualidades en casos concretos e singulares. Pero aí é posible aspirar a competencias parciais. E isto encaixa plenamente co que a filosofía do marco europeo de referencia para as linguas, etc. ¿no? E, ademais, é unha ferramenta, un instrumento, unha maneira de facer para que poidamos interactuar sin pasar necesariamente polo inglés. A min contaron, eu non o vivín, pero como contaron, pode ser real ou non, pero se non é real, pois, como posibilidade existe, ¿no? Que nun congreso aquí en Santiago, hai un par de anos, máis ou menos, Galicia, norte de Portugal, había xente portuguesa do norte de Portugal, ademais, galega, intentando, falando en inglés, non sei se falando moi ben ou non, comunicándose en inglés entre eles, mentres tomaban un café. É dicir, que isto é unha aberración, chegamos ao sinsentido máis absoluto, non? Decía Humberto Eco xa hai bastantes anos que a aspiración dunha Europa plurilingüe non é que todos poidamos chegar a comunicarnos en inglés, sino a que eu poida entenderme con outro falando eu a miña lingua e outro falando a súa. Por aí vai, non? A esas competencias, bueno, de pasivo me gusta moito, non? As competencias receptivas, non? Por aí vai, eu creo que por aí é onde hai que traballar tamén. Non aspirar, oi, é que falamos en inglés co acento dun nativo, é que acento nativo eso non existe para un alóglota ou aloglota, non? É dicir, que nos falamos co acento noso. E calquera lingua engadida ten que estar peneirada a través do acento noso e non pasa nada. Bueno, nada máis.
Grazas. Algo máis? Algúnha outra pregunta? Temos tempo para unha última pregunta. Ben. Pois, a derradeira, entón.
Hola, bo día. Bueno, eu o que quería comentar vai en relación ao que falaba Bieito de resistir. Eu penso que os vellos e as vellas roqueiras nunca morremos, pero realmente o tema na Galiza está aí. Dicir, non é tanto o mirar como temos o alumnado, como está demotivado o alumnado, onde están as capacidades e as competencias do alumnado, senón nas do profesorado novo que entra a traballar. É dicir, a xente que levamos máis de 30 anos no tema do ensino, e eu traballei tanto en ensino primario como estou agora en secundario, dámonos conta que as novas xeracións de profesorado que veñen, e sobre todo a partir de 2009, pasan olímpicamente, e permitideme esta expresión, pasan olímpicamente de impartir as asignaturas, incluso as que están por lei en lingua galega. É dicir, as competencias que traen en lingua galega son mínimas, eu non sei a formación do profesorado, as bases pedagóxicas que se lles dan a estas criaturas agora neste momento, porque realmente chama a atención que ves fornadas e fornadas de xente nova, repito, levo moitos anos no ensino, que veñen e non pronuncian unha palabra en galego. Non só a nivel, pois, de comentarios desa de profesorado, senón me refiro ás materias que deberían impartir en galego. Como tampouco é un control que lle interese demasiado a administración, se poden permitir o luxo de estar dando historia sin ningún problema en lingua castellana, sendo, tendo que ser en lingua galega. Quer dizer, a mí é algo que me está preocupando e moito. Xa digo, resistir, claro que resistimos, pero os de sempre, a xente que ven nova, creo que pouco lles interesa resistir.
Deixasme... Sí, bueno, tes toda a razón, vamos, tes toda a razón. Hai unha quebra xeracional aí moi importante que os que somos así xa veteranos, digamos, pois vimos detectando desde hai tempo, creo que tampouco é cousa dos últimos anos, non? Detectase pois nas aulas, nos corredores e nas aulas universitarias, eu traballei moito en secundaria, xa percibía algo disto en secundaria tamén, agora estou na universidade, e percibo claramente a diminución do uso do galego a nivel ambiental, espectacular. dentro dos centros universitarios. E falo desde unha facultade de Ciencias de Educación na que tradicionalmente o galego tiña unha implantación forte. A nivel de uso vehicular no ensino, supoño que vai ou menos igual, porque aquilo de que os que vimos de atrás, pois seguimos na nosa, non? Pero non ten habido moita renovación. Por desgracia, neste caso, non? Que non houbera moita renovación no ámbito laboral. A ver, eu antes non entrei porque acabei perdendo o fío do guión, non entrei na autocrítica do que se está facendo na formación inicial a nivel universitario. Evidentemente hai unhas carencias manifestas. Eu tiña aquí unha palabriña que está no resumo, que ha de formar, non? Formar, poñe entre paréntese, formar, instruir, capacitar para actuar e estimular esta actuación, non? Esa é un pouco a miña interpretación da palabra formar. Instruir, capacitar para actuar e, ademais, fomentar, estimular esa actuación. Houve algunhas melloras no nivel da curricular que pode afectar a instrucción. Falo desde Santiago de Compostela. Hai novidades nos plans de estudo, nos graos de mestre e tamén no máster de secundaria, o máster secundaria novo, polo tanto, a novidade naceu con él, non? Pero estou seguro de que, ao mellor, noutro contexto non estaría isto que vou dicir. Novidades que son materias que están orientadas a esta perspectiva de formación na planificación lingüística e tamén no traballo interlingüístico. Existen materias. Que sucede? Que estas materias están simplemente cubrindo ese nivel de instrucción, pareceme a mí, non? En chegar a capacitar para actuar de acordo con eses principios e, ademais, convencer a xente de que se debe actuar aí, iso non se está conseguindo en absoluto. Por lo tanto, efectivamente, unha carencia da formación inicial e eu penso que tamén unha carencia da formación en servizo, non? Eu tiña alguna referencia tamén no meu resumo a iso. A formación en servizo traballou algo e traballa algo nestas cousas, pero traballa con procedimentos, con estrategias que son pouco acaídas. Fundamentalmente a través de cursos. E eu creo que todo isto ten que formar parte basicamente de proxectos de traballo en centros, non? Traballo en centros nos que nunha situación, en un contexto real, se puñan en marcha experiencias. Puxéronse en marcha iniciativas deste tipo. Eu espero, despois, como Paco Díaz traballa nun CEFORE, nun centro de formación e recursos, terá máis información, seguramente me poderá matizar, ou mellor incluso contradicir, non? Pero a formación está moito máis orientada a ese nivel de instrucción. Dar información sobre que é necesario, non? Pero non abonda. Daí hai que conseguir poñer iso en marcha para actuar.
Ben, pois pechamos entón para poder ter un pequeno descanso, porque temos que estar de volta ás 12. De acordo, moitísimas grazas aos compoñentes da mesa por...